This is Coming to a Pro podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro podcast เอพิโซดที่38นะครับเป็นเอพิโซดประจำวันที่24ตุลาคม2019วันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับแล้วก็เป็นวันที่ผมจะต้อง publish เข้าไปใน Podbean ให้ได้นะครับตามที่สัญญากับเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณ 3:41 นาทีแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเดดไลน์วันสุดท้ายที่ต้องทำให้เสร็จนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะทำเนลแคปชั่นแล้วก็พับบิชภายในวันนี้ได้หรือเปล่าชื่อตอนของเราวันนี้นะครับชื่อว่า Why Your Golf Swing Technique Change Doesn't Stick ทำไมการเปลี่ยนแปลงวงสวิงของเราถึงไม่อยู่คงทนถาวรเพื่อนๆน่าจะเคยเจอปัญหาแบบนี้กันมานะครับการที่พยายามแก้ไขวงสวิงแล้วดูเหมือนจะดูดีในช่วงแรกๆพอเวลาถ่ายวิดีโอออกมาหรือว่าให้เพื่อนมาดูให้เนี่ยอาการก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมผมคิดว่าอาการพวกนี้น่าจะเป็นกันเยอะมากๆเลยนะครับที่มาที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังวันนี้ก็มาจากพอดแคสต์เดิมนะครับที่ผมฟังอยู่บ่อยๆที่ชื่อว่า Golf Science Lab Golf Science Lab นะครับได้เชิญครูกอล์ฟที่เรียกได้ว่าเป็นครูสอนกอล์ฟแนวหน้านะครับเขาจะสอนแล้วก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเป็นส่วนใหญ่โดยหลักการของเขาเนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับพวกงานวิจัยนะครับว่าการฝึกซ้อมยังไงเนี่ยถึงจะทำให้นักกอล์ฟเนี่ยสามารถแก้ไขวงสวิงหรือว่าสร้างผลงานที่ดีได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องฝึกซ้อมเยอะๆเหมือนคอนเซปที่เป็นแนวคิดแบบเก่าๆนะครับที่ว่าจะต้องซ้อมให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ถึงจะมีผลงานที่ดีนะครับคอนเซปต์ของเขาจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพซะเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงวงสวิงของเราเนี่ยมันถึงเปลี่ยนแปลงได้ไม่ถาวรในระหว่างที่เขาพูดคุยกันในพอดแคสต์นะครับเขาก็ได้เขาเรียกว่าจั่วหัวนะครับบอกไว้ว่าการที่เหตุผลของเราเนี่ยเราไม่สามารถแก้วงสวิงได้สำเร็จนะครับพอเราพยายามทำอย่างเต็มที่แล้วมันทำไม่ได้นะครับเวลาไปออกรอบมันก็ไม่เหมือนกับที่ซ้อมเลยเวลาเรากลับไปถามโปรหรือว่ากลับไปถามเพื่อนๆนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราจะได้รับคำตอบที่เป็นคำตอบที่เราเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับเพื่อนๆหรือว่าโปรเนี่ยก็อาจจะบอกว่าเราจะต้องไปซ้อมแล้วก็ซ้อมอีกนะครับซ้อมเรื่อยๆบางคนเนี่ยจะบอกว่าจะต้องซ้อมสักประมาณ 1,000 ลูกต่อวันนะครับเพื่อที่ทำให้กล้ามเนื้อมันมีการจดจำแล้วเราเนี่ยถึงจะสามารถแก้วงสวิงให้ได้เองผมคิดว่าคำพูดที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับนักกอล์ฟน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับยิ่งโดยเฉพาะคำว่าการฝึกเยอะๆเพื่อที่ทำให้กล้ามเนื้อจดจำเนี่ยเอียนไฮฟิลด์บอกไว้เลยนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อของเราเนี่ยไม่มีความจำอยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคำพูดที่ว่าฝึกเยอะๆเพื่อให้กล้ามเนื้อมันจำแล้ววงสวิงเราจะแก้ไขได้เนี่ยเรียกง่ายๆว่าเป็นคำพูดที่น่าจะไม่เป็นความจริงนะครับแต่ว่าเราเองเนี่ยก็เคยได้ยินแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังได้ยินอยู่นะครับว่าให้ฝึกเยอะๆจนทำให้กล้ามเนื้อมันจดจำเอียนไฮฟิลด์บอกว่าคำสอนเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคำสอนแบบค่อนข้างโบราณเหมือนกันแล้ววิธีการฝึกซ้อมทำซ้ำๆโดยที่เราคิดว่ามันจะมีประสิทธิภาพนะครับจะทำให้เราแก้ไขวงสวิงได้จริงๆเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์แล้วก็งานวิจัยที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีความแม่นยำเลยนะครับแล้วก็ถือว่าไม่มีประสิทธิภาพประมาณนี้นะครับแต่สิ่งที่จะทำให้การแก้ไขวงสวิงเนี่ยทำได้แล้วก็แก้ไขได้อย่างถาวรเนี่ยเขาบอกว่าแนวทางของมันเนี่ยจะแตกต่างจากวิธีเดิมๆไปอย่างมากเลยแล้วคอนเซปต์ของมันเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าคอนเซปต์ของมันเนี่ยคือ less is more นะครับแล้วก็จะมี you need a repetition without a repetition เอาอันแรกก่อนละกันนะครับคำว่า less is more เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราทำแบบน้อยๆนะครับแต่ว่าในสิ่งที่เราจะได้มาเนี่ยเราจะได้มากกว่าก็คือเหมือนลงแรงไปน้อยๆแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยได้มากขึ้น อีกคำหนึ่งนะครับคอนเซปต์ของมันก็คือ you need a repetition without repetition เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนกับการทำซ้ำโดยที่เราไม่ต้องทำซ้ำนะครับฟังดูอาจจะงงๆหน่อยผมไปหาโค้ดเปรียบเทียบนะครับเป็นคล้ายๆกับสุภาษิตจีนเนี่ยเขาบอกว่าประมาณว่าสุดยอดกระบวนท่านะครับก็คือไลท์กระบวนท่าคอนเซ็ปต์ก็น่าจะประมาณอย่างนี้นะครับที่เขาให้ความหมายไว้แล้วทีนี้เราต้องฝึกซ้อมกันยังไงนะครับเขาบอกว่าแทนที่เราจะทำซ้ำๆอย่างเดียว 1,000 ลูกตามที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยเขาให้เปลี่ยนใหม่นะครับให้ลดเหลือจำนวนแค่ทีละ5ลูกเวลาเราซ้อมครบ5ลูกแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้เราพักนะครับแล้วก็ไปทำอย่างอื่นซึ่งงานวิจัยเนี่ยบอกมาแล้วว่าการที่เราอยากจะพยายามเปลี่ยนแปลงมอเตอร์แพทเทิร์นนะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงวงสวิงเนี่ยสิ่งที่สมองต้องการเนี่ยคือต้องการสเปซนะครับหรือว่าต้องการช่วงเวลาในการพักเพราะฉะนั้นเนี่ยในการฝึกซ้อมเรานะครับพอเวลาเราซ้อมครบ5ลูกเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้เราไปทำอย่างอื่นเลยไปเล่น Instagram ไปเล่น Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะไปซ้อมพัดไปซ้อมชิปทำอย่างอื่นพอซ้อมหรือว่าทำอย่างอื่นไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่ในระหว่างที่เรากลับมาใหม่นะครับเขาแนะนำว่าให้เราหยุดคิดประมาณสักนาทีหรือ2นาทีให้เราพยายามดึงความจำนะครับดึงความจำจากสมองของเราเนี่ยว่าไอ้ช่วง5เซตที่เราฝึกไปเนี่ยเรากำลังพยายามทำอะไรอยู่แล้วให้พยายามนึกถึงให้ได้นะครับแล้วก็ใช้ความรู้สึกแล้วก็ใช้สิ่งที่เราทำไปเมื่อ5ลูกที่แล้วเนี่ยใช้ในการฝึกอีกรอบนึงทำไปทีละ5ลูกนะครับพอครบ5ลูกเสร็จแล้วก็พักอีกเช่นเคยไปหาอะไรทำดื่มน้ำหรืออาจจะนั่งพักอย่างนี้ก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องซ้อมต่อลูกที่6ลูกที่7ลูกที่8ก็ให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้วงสวิงของเราเนี่ยค่อยๆเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะอยู่คงทนถาวรมากขึ้นเหตุผลคืออะไรนะครับเขาอธิบายอย่างนี้ครับเวลาที่เขาแนะนำในการฝึกซ้อมกอล์ฟ5ลูกเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงที่เราตีลูกกอล์ฟลูกแรกนะครับเราก็จะยังมีการโฟกัสที่มากอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าสมองของเราเนี่ยก็จะทำงานเกิด cognitive stretch นะครับในภาษาอังกฤษก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยพยายามกระตุ้นสมองให้รู้ว่าเรากำลังจะเปลี่ยนวงสวิงแบบนี้นะเรากำลังจะพัฒนาวงสวิงของมันในระหว่างที่เราคิดเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงที่เรามีการโฟกัสมากๆเนี่ยกระแสไฟฟ้าในสมองนะครับมันจะวิ่งแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมองของเราเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า neurological change นะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงพวกกระแสประสาทในสมองอะไรประมาณนี้ในช่วงที่เราคิดเนี่ยในการซ้อมลูกที่1ถึงลูกที่5เนี่ยเขาบอกว่าสมองเนี่ยจะทำงานตรงนี้ได้อย่างดีมากขึ้นนะครับแต่ว่าพอเวลาในงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าพอเวลาเราพัฒนาพอเวลาเราซ้อมจากลูกที่5ขึ้นไปเป็นลูกที่6ลูกที่7เนี่ยเขาบอกว่าสมองของเราเนี่ยจะเริ่มขาดการโฟกัสแล้วนะครับแล้วก็มันจะไม่ถูกกระตุ้นนะครับแล้วก็เราเองก็จะซ้อมไปเรื่อยๆลูกที่6ลูกที่7ลูกที่8บางครั้งเนี่ยซ้อมไปประมาณ 3-4 ถาดเขาบอกว่าในช่วงที่เราซ้อมไปเยอะๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นการแค่กระตุ้นทำให้เลือดเนี่ยวิ่งทั่วร่างกายเราเฉยๆนะครับเวลาเราซ้อมมากเกิน5ลูกขึ้นไปเนี่ยหรือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นแค่การออกกำลังกายนั่นเองมันไม่ได้เป็นการฟอร์สเพื่อให้สมองเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่คือคอนเซปต์ของเขาแล้วเขาก็ย้ำด้วยนะครับว่าไอการซ้อมทีละ5ลูกแล้วก็พักซ้อมทีละ5ลูกแล้วก็พักเนี่ยมันเป็นตัวเลขสำหรับคนทั่วไปนะครับไม่สามารถใช้ได้กับทุกคนแล้วไอวิธีการที่ผมเล่าไปเนี่ยทุกคนก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเขายกตัวอย่างอย่างไทเกอร์วูดนะครับอย่างเซรีน่าวิลเลียมเนี่ยเอียนไฮฟิลด์บอกเลยนะครับว่าเขาเชื่อว่านักกีฬาระดับโลกพวกนี้นะครับจะมี engagement หรือว่ามี motivation นะครับมีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมเนี่ยที่มากกว่าคนทั่วไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนพวกนี้นะครับจะมีการโฟกัสในการซ้อมที่สามารถซ้อมได้ยาวๆแล้วก็นานต่อเนื่องซึ่งอาจจะมากกว่า5ลูกที่ผมพูดไปตอนนี้เพื่อนๆก็ได้รู้คอนเซปต์แล้วนะครับว่าการฝึกซ้อมในรูปแบบใหม่นะครับฝึกซ้อมให้มีประสิทธิภาพเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องตีซ้ำๆใช้ลูกกอล์ฟเยอะๆแล้วนะครับเพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าการที่เราอยากจะแก้ไขวงสวิงจริงๆเนี่ยมันคือเรื่องของการพยายามให้สมองเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงข้างในนะครับเขาก็เลยยกตัวอย่างนักกอล์ฟคนหนึ่งนะครับเป็นโปรนะครับที่ชื่อว่าเบิร์นวิสเบอร์เกอร์นะครับ ในตอนที่ผมฟังเนี่ยเขาบอกว่าเบิร์นวิสเบอร์เกอร์เนี่ยทำเงินนะครับใน European Tour เนี่ยอยู่ที่อันดับที่2แต่ว่าในผมในวันที่24วันนี้นะครับที่ผมอัดอยู่เนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยเบิร์นวิสเบอร์เกอร์อันดับการทำเงินของเขาเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่อันดับ1แล้วแล้วก็รู้สึกว่าในเมื่ออาทิตย์หรือ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเองก็เพิ่งได้แชมป์นะครับเขาให้สัมภาษณ์ไว้ด้วยนะครับว่าหลังจากที่เขาผ่านอาการบาดเจ็บมาเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเขานะครับเริ่มการฝึกซ้อมกับจำนวนลูกกอล์ฟที่น้อยลงแต่ว่าจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิภาพที่มากขึ้นแล้วก็จะฝึกเกี่ยวกับจะไปเน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องพวกการฝึกเกี่ยวกับสภาพกดดันในสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างเช่นการไปออกรอบการหาเกมมาเล่นที่ช่วยให้อยู่ในสภาพความกดดันเหมือนสามารถเอาไปใช้ในการแข่งขันได้จริงนะครับตรงนี้เขาก็พูดมาประมาณนี้เลยว่าจากเมื่อก่อนที่เคยซ้อมจำนวนลูกกอล์ฟเยอะๆแล้วเนี่ยเขาได้ลดจำนวนลูกกอล์ฟให้น้อยลงแล้วก็เน้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งสิ่งที่เบิร์นวิสเบอร์เกอร์พูดนะครับก็สอดคล้องกับหลักการที่ผมได้เล่าให้เพื่อนๆฟังไปตอนนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆคงอยากรู้แล้วแหละว่าแล้วเราจะต้องซ้อมยังไงนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเกี่ยวกับเทคนิคนี้อยากจะเอาวิธีที่วิทยาศาสตร์แอปพรูฟมาแล้วเนี่ยว่ามันจะช่วยให้เราแก้ไขวงสวิงได้จริงๆเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับเขาบอกว่าเหมือนเดิมนะครับให้เตรียมลูกกอล์ฟมาเนี่ย5ลูกนะครับทำเป็นเซตแล้วเขาบอกว่าในระหว่างลูกกอล์ฟ5ลูกนะครับใน1เซตเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ15เรปนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างเช่นก่อนที่เราจะตีลูกที่1เขาแนะนำว่าให้เราทำวงสวิงที่เป็นฟูลสโลโมชั่นนะครับทำให้ช้าที่สุดโดยที่ยังไม่มีลูกกอล์ฟอยู่ก็เวลาเราอยากจะแก้วงอะไรนะครับเราก็พยายามคิดแล้วก็ทำให้ช้าที่สุดนี่คือ1เรปนะครับครั้งที่2ก็คือการทำฟูลสปีดแต่ว่ายังไม่มีลูกกอล์ฟนะครับทำเหมือนที่เราทำสโลโมชั่นนี่แหละทำเหมือนเดิมเลยแต่ว่าทำแบบ full speed เหมือนเราจะตีจริงนะครับเรปที่3นะครับก็คือการทำ full speed แล้วก็พยายามคิดในสิ่งที่เราอยากจะแก้ไขวงสวิงเหมือนตอนทำ slow motion เช่นกันแต่ทีนี้เนี่ยจะมีลูกกอล์ฟเข้ามาอยู่ด้วยนะครับก็ให้ทำแบบนี้ไปอันนี้คือลูกกอล์ฟ1ลูกนะครับทำอยู่3สวิงเพราะฉะนั้นเวลาเราทำครบ5ลูกแล้วเนี่ยมันก็จะเป็น15สวิงนั่นเองแล้วก็จะมีคีย์อีกนิดนึงนะครับเวลาที่เราฝึกแมคานิกใหม่ๆเวลาที่เราซ้อมการเคลื่อนไหวของร่างกายใหม่ๆที่เราอยากจะแก้ไขเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยมีสมาธิเกี่ยวกับเรื่องของมูฟเมนต์เรื่องของสิ่งที่เราจะแก้เท่านั้นนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเน้นเกี่ยวกับเรื่องผลลัพธ์ของลูกกอล์ฟที่จะออกไปเหตุผลที่เขาไม่ให้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของผลงานของลูกกอล์ฟนะครับในเวลาที่เรากำลังปรับวงสวิงเนี่ยก็เพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยนักกอล์ฟนะครับเวลาออกจากบ้านไปเวลาตั้งใจที่จะแก้ไขวงสวิงเนี่ยเราจะจินตนาการว่าถ้าเราทำแบบนี้แล้วเนี่ยผลงานเนี่ยมันจะต้องดีแน่ๆเลยแต่ในความเป็นจริงนะครับในเวลาที่เรากำลังเปลี่ยนแมคานิกอะไรบางอย่างเนี่ยผลงานมันมักจะไม่ดีอยู่แล้วพอผลงานมันไม่ดีนะครับตัวเราเองเนี่ยก็จะบอกตัวเองว่าในเมื่อมันไม่ดีแล้วเนี่ยเราก็จะพยายามแบบหาเทคนิคใหม่ๆเปลี่ยนสวิงทิปไปเรื่อยๆนะครับพอทำแบบนี้ไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราตั้งใจอยากจะทำตอนแรกเนี่ยมันหายไปก็เลยทำให้เราเนี่ยวนเวียนอยู่กับวังวนนี้นะครับก็คืออยากจะแก้วงสวิงแต่พอมาลองทำแล้วมันไม่เวิร์กเราก็กลายเป็นไปเน้นเรื่องผลงานแทนมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องการ2สิ่งภายในเวลาเดียวกันซึ่งมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเขาก็เลยดอกจันตัวแดงๆไว้เลยว่าให้เรานะครับโฟกัสในเรื่องของมูฟเมนต์เรื่องของการเรียนรู้มากกว่าที่เราจะไปเน้นเรื่องของผลงานในช่วงที่เราแก้ไขวงสวิงนะครับนี่คือสิ่งที่เขาเน้นมากๆเลยนะครับหลังจากที่ผมได้ฟังไอ้คอนเซปต์นี้นะครับผมก็รู้เลยว่ามันมีบางช่วงที่ผมเองอยากจะแก้ไขวงสวิงเนี่ยผมเองก็เป็นแบบนี้เลยพอพยายามทำแล้วผลงานมันไม่ได้เราก็เลยหยุดนะครับหรือบางครั้งก็ไปหาเทคนิคใหม่ๆก็กลายเป็นว่ามั่วไปเลยสุดท้ายก็แก้ไม่ได้อยู่ดีผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยเป็นเหมือนกันถ้าใครที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับเกิดมีคำถามในใจว่าเอ๊ะเราเองก็เคยได้ยินนะครับว่านักกอล์ฟในตำนานอย่างเช่นเบนโฮแกนเนี่ยก็เคยพูดไว้ว่าการที่เราอยากจะแก้ไขวงสวิงเนี่ยก็ต้องพยายามซ้อมให้เยอะๆซ้อมสัก 1,000 ลูกแล้วเราจะเชื่อใครดีนะครับในระหว่าง เอียนไฮฟิลด์ที่พูดว่าการซ้อมน้อยๆแล้วก็มีการพักเหมือนที่ผมอธิบายไปเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าการฝึกซ้อมทีละเยอะๆ 1,000 ลูกแบบที่นักกอล์ฟในตำนานอย่างเบนโฮแกนได้บอกไว้ลอจิกที่เอียนไฮฟิลด์นะครับพูดไว้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยเพื่อนๆลองฟังดูนะครับหลังจากที่ฟังแล้วเนี่ยลองให้คำตอบตัวเองดูว่าเราจะกลับไปซ้อมแบบเดิมหรือว่าอยากจะลองทดสอบแบบใหม่ที่เขาได้มีงานวิจัยออกมาแล้วเอียนไฮฟิลด์นะครับไปถามนักกอล์ฟหลายๆคนว่าถ้าให้เราเนี่ยกลับไปใช้ไม้กอล์ฟแบบที่เบนโฮแกนสมัยก่อนใช้เนี่ยเราจะยังใช้กันไหมนักกอล์ฟทุกคนนะครับก็ได้แต่หัวเราะแล้วก็ตอบกลับมาว่าไม่มีทางเด็ดขาดนะครับเทคโนโลยีกอล์ฟสมัยนี้เนี่ยมันไปไกลแล้วแล้วมันก็ช่วยให้เกมกอล์ฟของเราเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็เล่นได้ดีขึ้นด้วยในทางกลับกันนะครับเขาก็พยายามพูดให้เราคิดว่าในเมื่อเทคโนโลยีเนี่ยมันมีการพัฒนามาแล้วแล้ววิทยาศาสตร์นะครับจากวันที่เบนโฮแกนอยู่จนมาถึงวันนี้เนี่ยก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาแล้วเช่นกันเหมือนเทคโนโลยีอุปกรณ์กอล์ฟแล้วเราเองเนี่ยยังอยากจะกลับไปฝึกซ้อมโดยการใช้จำนวนเยอะๆเหมือนที่เบนโฮแกนได้ทำหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยนะครับว่าเราจะเอาแบบไหนสุดท้ายนะครับขอย้ำอีกทีสำหรับคนที่อยากจะแก้ไขวงสวิงให้ได้จริงๆเอียนไฮฟิลด์เขาพูดว่าอย่างนี้ Always ask yourself Am I training to learn or am I training to perform ผมตีความประโยคนี้ได้ประมาณอย่างนี้นะครับถ้าเราอยากแก้ไขวงสวิงให้ได้จริงๆเราไม่ควรต้องไปกังวลกับเรื่องของผลงานให้เราเน้นเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้และฝึกฝนกับท่าทางในสิ่งที่เราอยากจะแก้ไขเท่านั้นอย่าเพิ่งไปกังวลกับผลงานแล้วการเปลี่ยนแปลงสวิงจะอยู่ติดตัวกับเราไปนานขึ้นอย่างแน่นอนขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to Robo Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ